Recibimos hoxe no programa na Fenestra de Radio Fene a dúas convidadas, tres convidadas moi especiais. Inés Santalla é mestra de Educación Infantil no Colexio Jorge Juan de Perlío. Moi bos días.
Hola, bo día.
E tamén damos a benvida a Laura González, que é coordenadora de Perros y Letras na provincia da Coruña, porque benvida.
Moitas gracias, bos días.
E tamén está Nora con elas, que é unha cadela adestrada, educada, para participar neste programa do que hoxe queremos falar, un programa ao que se aderiu o Colexio Jorge Juan de Perlío xa no curso pasado e que repite este ano. É sí. Así. Bueno, pues, antes de nada, que é eso de Perros y Letras, que é ese programa para a xente que non escoitara nunca falar diso? En que consiste?
Pois Perros e Letras é un programa que consiste en fomentar e motivar a lectura nos nenos e o facemos a través de dos cans. O que fan os nenos é lerlle a cadela, neste caso a Nora. E la escoitalles, sí que temos o xogo de que se cometen algún erro ou se perden un pouco na lectura, Nora move a pata ou move un poquinho a cabeza. entón eles o que fan é pois explicarlle o que non entendeu Nora ou contarlle un pouco o conto de que vai, tamén para traballar outros aspectos como a lectura comprensiva, aumentar o vocabulario, tamén traballar un pouco a autoestima nos nenos, xa que, bueno, eles teñen o rol de ser os mestres de Nora.
Si non fora que isto está xa experimentado, parecía algo de ciencia ficción, Parecería unha película de animada con unha cadela de protagonista. Inés, empezaba a explicar, Laura, cales son os beneficios, cal é o obxectivo deste programa e por que vos acolichedes a él.
Nosotros o ano pasado, cando comezamos a ver este programa implantado noutros centros do país, decimos que era unha boa alternativa porque saía un pouco do común, non era o típico que faz un pouco de apoio á lectura. Que ven unha outra profe
o
axuda,
teatro, marionetas,
ou
que
eso
sea,
xa o facemos, o sea, sí, o que teníamos que buscar, sí. Claro, era algo totalmente diferente. Foi cando decidimos chamala e probar se resultaba. Efectivamente resultou. Eses nenos que van con ela, que nun principio lles costa un pouco arrincar a ler, ou leen pero non con fluidez, ou leen pero
sin comprender, teñen
aí, efectivamente, sen comprensión, ou teñen sempre un pouquiño de medo, pois notamos que pouco a pouco íanse soltando e conseguían acadar un nivel de lectura bo.
Bueno, desde logo, xa que pola vosa experiencia podemos decir que resulta.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Cal é o papel, Laura, cal é o papel de Nora? Que fai ela?
Pois Nora, o primeiro que máis lle gusta aos nenos é que escoita atentamente o que están lendo, e o que lles dá a seguridade realmente que, bueno, ler en voz alta a cadela, inda que se equivoquen, inda que pase calquera cousa, ela non nos xulga, non se ri de nós, non pasa nada. Entón, os nenos perden ese medo a equivocarse. Que o que lles fai, pois, é avanzar e coller seguridade, avanzar nos aspectos da lectura nos que teñen dificultades. E despois, pois, como comentaba antes, se hai algún erro en algunha palabra ou se vemos que os nenos non están comprendendo o que len, Nora move a pata ou levanta un pouco a cabeza. Entón, eles son os encargados, como profesores, de explicarlle o significado dunha palabra, de retomar un pouco a lectura, de ver de que vai o conto, o que están lendo, o que entenderon, o que non. Entón, explicanlle a cadela. Isto tamén o que fai é quitarlle importancia, restarlle importancia a ese erro que cometen os nenos. Centranse máis claro. En explicarlle a ela que en cometer eso, que preocuparse porque han cometido un erro.
Por eso, ademais de mellorar esa habilidade da lectura, lles proporciona aos nenos máis cousas, non? Como a seguridade en si mesmo.
Sí, autoestima, sí. Séntense moito mellor, non están presionados, ninguén lles está mirando, ai, que se equivocan, que non se equivocan, pois así están relaxados e eles totalmente tranquilos.
E quen educa a cadela? Quen se encarga? ti.
Eu, sí. Eu son a súa guía, a súa...
Tú fas de nena, non?
Non, bueno...
Fas teatro.
Para preparar a paste... Bueno, Nora, primeiro, xa está seleccionada dende cachorro, dende que tiña un mes, e despois os dous meses fixemos a selección final, xa para que poda facer este tipo de traballo. Se la é perra de terapia, dende que ten os dous meses de vida, que os separamos da súa nai, xa está pois socializada dentro de centros de menores, en guarderías, con centros de maiores, con persoas con discapacidade. Entón, o adestramento, a educación primeira xa está feita. Nora agora xa ten 6 anos. Entón, bueno, xa é unha perra que ten moita experiencia como traballadora. Para este programa en particular, empezamos, bueno, necesitamos un can que sexa moi tranquilo, que aguante...
Se te iba a preguntar, hai algún tipo de can que sea doado para esta experiencia? Sí, máis que outros?
Sí, bueno, esta cadela da raza Golden Retriever, tanto Golden como Labrador, son cans que, bueno, que son un pouco máis predispostos. Pero de verdade que nos traballamos con calquera raza, mestizos... Non é importante a raza, senón que o can teña unha habilidade para estar tranquilo, para soportar o estrés. Son cans que están, bueno, as horas de lectura son 2 horas seguidas, ten que estar 2 horas tranquilo, tumbado, escoitando un neno, outro neno, sí. Entón, é o que se lles pide, que lles guste moito a compañía dos nenos, por suposto, uh-huh. e que lles guste estar tranquilos escoitando.
E é suficiente unha cadela para toda a provincia, tedes, non? Neste momento.
Agora mesmo, sí.
Sería necesario ter máis.
Estamos,
¿no?,
buscando...
Veixo que queda escaso esto.
Sí, estamos buscando, pola miña parte, outro can, e incluso pois poder ter máis equipos como nós, máis equipos que pertencen a RID, Perros e Letras, na provincia. Necesitaríamos uh-huh. máis persoas, porque agora mesmo sí que xa estamos co cupo cuberto.
Sí, tes todos os días traballo, hai que desplazarse.
Todos os días que pode traballar a cadela, que son 4 días a semana como máximo, uh-huh. 2 horas seguidas, e se necesita máis horas ten que ter descansos. Bueno, eso temos xa nun protocolo para nós o máis importante sempre o bienestar do animal, porque uh-huh. bueno, nós podemos decidir se vamos ou se non vamos, se estás enfermo, se non, os nenos tamén, pero sí. Ela non fala. Entón, uh-huh. somos nós os que vemos por seu bienestar.
Inés, falemos dos nenos, dos receptores deste uh-huh. deste programa, que son de educación infantil todos no voso centro, ou pode haber nenos e nenas de outros niveis?
Sí, tanto ano pasado como este ano escollimos nenos e nenas de 5 anos de último curso de infantil, que xa están no proceso lectoescritor, claro. Nenos e nenas de primeiro e de segundo de primaria. Uh-huh. Escollimos así un pouco para centrarnos nese momento de lectoescritura que están arrincando no comezo de todo do proceso. E así xa, se detectamos algún problema, pois xa
claro,
imos
xa
a tratar.
Cantos son, máis ou menos, os que participan
no vosso centro? Son 6 nenos o ano pasado en cada bloque, fixemos 2 bloques, entón 12, e este ano outros 12.
E o ritmo de traballo que un día a semana?
Sí, o luns, todos os luns.
Os luns.
Sí, veñen o cole Laura e Nora.
Como hoxe.
Efectivamente.
E os que tiveron a experiencia do ano pasado, contame. Supoño que tolean coa
sí,
Nora, cando chega,
sí.
Que quería unha Nora en casa.
Sí,
¿no?
Sí, Nora entra pola porta e xa todos están mirando, preguntan por ela, ai, eu quero ir, ou a quero tocar, todos queren contar algo ou dicirlle algo. Uh-huh. Nada, todos, perdón, no sé qué me acabas de preguntar, ¿me puedes repetir la pregunta?
No, decía que todos que están locos con Nora,
sí,
que
sí,
que
claro,
quere
claro.
Moitísimo.
Claro, por supuesto, pero además non son os nenos as nenas, os mesmos profes, sí. Tamén sempre estamos pendentes, pois é o luns, veñen, non sei, é algo sí. Moi bonito, é un proxecto que engloba
os pais e nais están contentos.
Contentísimos.
Notan a mellora.
Moito, calquera nai ou pai do ano pasado ou deste ano, totalmente agradecidos, todos os que a través da AMPA pois nos fan chegar as súas mensaxes, todos moi contentos. Por iso tamén este ano repetimos, porque tanto profesorado como alumnado como familias, todos estaban desexando que comezara outra vez.
Claro, claro que sí. E Nora ten algunha predilección por determinados contos que lle gusta máis?
Pois...
Porque os contos os selecciona aquí Inés, me imagino,
non?
Non?
Nos levamos unha selección de contos que, bueno, que son os que máis lle gustan a noras para os nenos, que son os que teñen que ver con cans, con animais, para así tamén traballar a través dos libros, non só a lectura, senón tamén o respeto aos animais, que para nos tamén é moi importante. Pero bueno, Nora, en principio non ten moita predilección por xa lle leron un pouco de todo. Sí. Así que bueno, ela simplemente escoita e está tranquila.
Sí. Bueno, pois desde logo un proxecto moi bonito e ademais moi efectivo, así que máis queremos, non? Entón, pois Inés e Laura, moitísimas grazas por estar con nós e que nada, que siga adiante
gracias
este proxecto Perros e Letras ou Cans e Letras, da igual.
Moitas grazas.